Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts drošības dienas apliecina, ka bijušā velotreka Mars vietā norisinās plānotie būvlaukuma sagatavošanas darbi celtniecim sākšanā un kopumā tiks nocirsti 44 no teritorijā esošajiem kokiem. Vienlaikus dienas aicina iedzīvotājs nepakļauties provokācijām un rīkoties saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Jau ziņots, ka Rīgā bijušā velotreka Mars vietā plānots būvēt jaunu ēku, tādējādi varētu nepiepildīties VEF rajona nekustamo īpašumu attīstītā un iedzīvotāja iecerēja šajā teritorijā izveidot parku. Šorīt pirms darba dienas sākuma bijušā velo treka Mars teritorijā ieradās tehnika un koku zāģētāji, savukārt parka aizstāvi izsludināja trauksmi, aicinot ierasties cilvēkus, kuri aizstāvētu Marsa parku un neļautu nozāģēt kokus. Valsts policija atklājusi divas marihuānas audzētavas Ogres un Dundagas novados. Par lielu apjomu marihuānas glabāšanu realizācijas nolūkā aizturētas 5 personas. Tāpat atsavināts tehniskais aprīkojums un citi priekšmeti, kuriem ir būtiska nozīme krimināla procesā. Abas marihuānas audzētavas ir rīkotas privāto māju teritorijās. Šogad 6 mēnešos reģistrēti 26 noziedzīgi nodarījumi par narkotisko vielu saturošu augu neatļautu sēšanu un audzēšanu. Tas ir par 53% vairāk nekā pērni pirmajā pusgadā, kas ir augstākais rādītājs periodā kopš 2012. Gada. No pagājušajā diennaktī atklātajiem 3 COVID-19 gadījumiem 2 reģistrēti Rīgā un 1 Jūrmalā. Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka galvaspilsētā ar COVID-19 inficēto skaits ir palielinājies līdz 63, bet Jūrmalā līdz 9 saslimušajiem. Pēdējās diennakts laikā stacionēts 1 pacients ar COVID-19, bet kopumā stacionāros ārstējas 5 pacienti, no tiem 4 ar vidēju smagu, bet 1 ar smagu slimības gaitu. Septembra pirmajā nedēļā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, dažbrīd līs, bet gaisa temperatūra nedaudz paaugstināsies. Rīt zinību dienā saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 16-20 grādus. Turpmākajās dienās būs vairāk lietus mākoņu vietām pērkona negaisa un stīpas lietus. Ilgtermiņa prognozes liecina, ka gan septembris, gan rudens un ziema kopumā gaidāma nedaudz ciltāka par normu.